Така че теме заедно 73-ти псалм, Асафов псалм. В първия стих той казва така: Благ е наистина Бог към Израил, запетайка, към чистосърдечните. Искам да го коментирам. Защото ние ще преминем. Той псалм е 28 стиха. Той не е много голям. И ти го прочиташ така. Но аз искам да го четем внимателно, стих по стих. И да видим във всеки един стих защо го казва автора. И да разберем какво, защо той го пее това нещо. Защото, нали, е псалм. И така, той започва този псалм с това, че Бог наистина е благ към Израил. Към чисто сърдечните. И трябва да го запомним това, защото надолу ще разберем, от самия псалм ще разберем защо той го казва в началото. Той казва, наистина Бог е благ. Защото някой му казва, не бе, не е така. Господ не е благ. Я виж какво се мъчиме тук. Той казва, не, Бог наистина е благ към Израил. Запетайка. Към чисто сърдечните. Не към целия Израил. Но пак не можем да разберем този стих, ако не четем внимателно надолу. Втори стих. А колкото за мене, начинът по който го казва, а колкото за мене, означава, че той не влиза в тази категория. Не, той е от Израил, Асаф е от Асафовите, нали, от певците в храма. И той е от Израил. Но той иска да каже, че има нещо, което трябва да се промени в него, за да бъде от чистосърдечните. Тоест, той казва, аз не съм от чистосърдечните с това, с началото на втори стих. И сега четеме вече за какво пее той. Нозете ми почти се отклониха. Без малко бяха се подклъзнали стъпките ми, защото завидях на надменните. Завидях на надменните. Като гледах благоденствието на нечестивите, понеже не се притесняват при умирането си, но тялото им е тлъсто. Не са в общите човешки трудове, нито са измъчвани като другите човеци. Четеме ли внимателно? Той завидя на нечестивите, които се чувстват добре, докато той е в обикновените човешки трудове и е измъчван. Той слага себе си в тази категория, нали? Той не слага себе си в категорията на нечестивите, които са добре. Той е в другите човеци. И той им завижда. И продължава да ги обяснява кои са те. Затова гордостта като веришка окръжава шията им, насилието ги облича като дреха. Очите им изпъкват от тлъстина. Разбирате ли израза? Насилието ги облича като дреха. Те са облечени с насилие. В смисъл, тяхното поведение е базирано на насилие. Те са арогантни, те са агресивни. В този смисъл насилието ги облича. Едното е веришка гордостта, украшение, но насилието е тяхно поведение, тяхната дреха. Нали? Като казваме, аз трябва да се облека в Исус, аз трябва да стана смирен. Нали? Тоест, твоя характер е тази дреха. Така, затова той казва, насилието ги облича като дреха. Техният характер е насилие. Очите им изпъкват от тластина. Мечтанията на сърцето им се издигат. Те си мечтаят за все по-големи и по-големи неща. Присмиват се и говорят нечестиво за насилие. Говорят горделиво. Издигат устата си до небето и езикът им обхожда земята. Затова се отбиват при тях людите му и вода с пълна чаша се изпива от тях. Людите му, той говори за обикновените хора, те отиват при тези хора, те ги уважават, те ги почитат, защото те са богати, на тях всичко им е наред. Въпреки, че са насилници, те имат почета на народа, защото те са господари всъщност. И казват, откъде знае Бог? Има ли знание о Всевишния? Господ не може да разбере какво става. Ние си правим каквото си искаме и никой не може нищо да ни каже. Ето такива са нечестивите. Винаги са благополучни. Умножават богатство. Това е преди 2500-2700 години писано. Днес е същото. Няма разлика. Светът е същия. Можем да я пеем тая песен и ние. Само трябва да разберем какво означава това отгоре. Първия стих. Нали? Наистина Бог е благ към чисто сърдечните. Не към тия богатите, а към чисто сърдечните. Вижте какво пише в Псалм 10, 4 стих. Нечестивия от гордостта на лицето си казва: Господ няма да издири. Нали, това са същите думи, които казва Асав. Нали? Отде знае Бог? Има ли знание в Всевишния? Господ няма да разбере. Господ няма да издири. Всичките му помисли на нечестивия са, че няма Бог. Че на него няма да му бъде потърсена сметка за злото, което прави. Вижте, това е основна тема на Библията. Основната тема на Библията е, че идва Господния ден, в който Господ ще съди живите и мъртвите. Тази тема, която ние внимаваме за нея, тя подрежда текстовете, които четем внимателно. Ние разбираме кое е котвата, кое е основният камък в текста, около което се върти всичко останало. И този псалм, той не прави никаква разлика. Той говори за това, че има един човек, който се надява на Бога, който внимава да бъде коректен, да бъде прав, да бъде честен. А има други, които казват: Господ няма нищо да направи, ние си правим каквото си искаме. И вижте какво казва в 13 стих. Наистина аз напразно съм очистил сърцето си и съм измил в невинно сърцете си. Нали, това е онзи, който внимава да върши Божията воля. Това са думи, всяка сложени в неговата уста. Наистина аз съм напразно очистил сърцето си и съм измил в невинно сърцете си, тъй като съм измъчван цял ден и наказван всяка зара. Искам да се научим да четем. Това не са думи, които Асав казва. Това са думи, които той казва: аз бих казал така. Но той не ги казва, защото вижте как продължава след това. Ако речех да говоря така, значи трябва цялата фраза тази от 13 до 15 стих, до 16 стих да я четем така. Ако речех така, наистина аз напразно съм очистил сърцето си и съм измил в невинно сърцето си, тъй като съм измъчван цял ден и наказан всяка заран, ето изневерил бих на поколението на чадата на Господа. Нали така звучи добре? Той не казва това, което го казва в 13 и 14, той не го казва. Той казва: ако бих казал така, щях да съм предател към това, което Господ, към поколението на тези, които обичат Бога. Щях да бъда предател. И сега, аз съм част от тях, от тези, които обичат Бога, и в един момент щях да ги оставя. Ако почна да говоря по този начин. И в 16 стих той каза така: и мислех как да разбера това, но ми се виждаше много мъчно. На нас днеска не ни е по-лесно да го разберем, нали? Колкото на Асав. Защо в този свят силните не са добрите хора? И пострадалите не са лошите? Случва се и това, обаче. Престъпниците си измъкват, а добрите хора много често страдат. И на Асав му се е виждало странно това нещо. Но той не случайно започва 73-ти псалм с: благ е наистина Бог към Израил, към тези, които са с чисто сърце. И той всъщност с този псалм иска да ни докаже, че е точно така. Че наистина тези, които са с чисто сърце, са благословени от Господа. В Исаия 49 глава, 44 стих, се чува пак точно този рефрен, който е в Псалм 73. Днеска, предполагам, че го има на други места, но аз ви го намирам. Мисля, че го има в Еремия също. Еремия съм го чел също, че го казва също нещо. В Псалм 73, в Исаия 49 глава 4 стих и в Матей 26 глава 39 стих, където говори Исус Христос и казва, не 39, извинявайте. Да, 39. Като казва, ако е възможно да ме отмине тая чаша. Ние ги събираме днеска, за да разберем смисъл. Вижте какво казва в Исаия 49 глава. В 49 глава се говори за някой, който е избран от Бога да свърши нещо, едно велико дело, да върне Израил обратно при него. И той някой казва нещо. И той казва така. Но аз си рекох, напразно съм се трудил, за нищо и напусно съм изнорявал силата си. Това напразно е същото като напразното, което говори Асав в 73-ти псалм. Някой, който казва, няма никакъв смисъл от това, което правя. Ето ги тия нечестивите, те са богати, те са охолни, тлъсти, ядат винаги каквото им се иска, а аз по някакъв път няма какво да ям. Което за времето на Асав е било абсолютно буквално. Ние сега живеем в едно социално общество тук в Канада, където никой не остава без нещо за ядене. Нали? Обаче във всъщност има други неща, които може да пострадаш. Но и днеска го има, има места, където хората по някакъв път нямат какво да ядат. И нещо се случва в този момент. Асав пее. Казва, докато влязох. Значи, виждаше ми се трудно да го разбера, докато влязох в Божието светилище. Нещо се случва с него. Той отива при Бога. Вместо да седи и да се чуди как точно тия неща могат да се обяснат, той отива при Бога. За да му обясни Господ нещата, които той не може да разбере. И размишлявах върху светлината им. И сега той говори за нечестивите. Ти наистина си ги турил на хлъзгави места. На 18 стих сме. Тръшнал си ги на разорение. А, не, аз не ви прочетох до края Исаия 4 стих, нали? Извинявайте. За да видите просто... значи, преди това, в 13 стих на Псалм 73, Асав казва... Ако кажа, напразно съм очистил сърцето си, ми си измил невинността на ръцете си, щях да изневеря на поколенията на чадата ти. Тоест той казва, аз няма да бъда като тия. Аз няма да кажа това нещо, защото няма да бъда от твоите. И така, в Исаия 49 глава той казва, напразно съм се трудил, за нищо и напусно съм изнорявал силата си. Все пак обаче, правото ми е у Господа и наградата ми е у моя Бог. Тоест, накрая на това, на този стих, той завършва със своята надежда, която е в Бога. Въпреки, че тези неща, които аз ги виждам в момента, изглежда сякаш честните не са благословени, а са благословени нечестивите, пак аз няма да спра да се надявам. Въпреки, че така изглежда, аз няма да спра да се надявам на моя Господ, защото наградата ми е у него. Аз не искам да бъда като тях. Виждате ли го? Аз не искам да бъда като тях. Въпреки, че на тях им е по-добре в момента. Ти наистина си ги турил на плъзгави места в 18 стих. Тръшнал си ги на разорение. Как изведнъж стигат в запустение. Съвършено се довършват от ужаси. Както се презира съновидение, когато се събуди някой. Много интересна форма. Такава литературна използва Асав. Той сравнява нещо с когато се събудиш, здравей. Когато се събудиш, някакъв сън ти се мутае още в главата, обаче малко след това вече изчезва, че дори не можеш да си спомниш какво се сънувал. И той казва, както се презира съновидение, когато се събуди някой, така и ти, Господи, когато се събудиш, ще презреш техния образ. Кога ще се събуди Господ? Знаете ли за какво говоря сега? Господ ще се събуди, когато ще стане да съди народите. Той днеска не ги съди. Той днеска мълчи. Обаче, той ще се събуди един ден. Той го изразява като събуждане. Не, че Господ спи, но той просто в момента не е. Има други стихове, които казват, когато извади меча си от ножницата. Меча, който спи, той го изважда. И когато се събудиш, тогава ще презреш образи. И така, Асав продължава със своето поучение и казва, но тогава, преди да вляза в Божия храм, моето сърце кипеше. В първи стих казва, Бог наистина е благ към Израиля, към чисто сърдечните. Обаче аз не бях от тях, защото моето сърце кипеше и чреслата ми се измъчваха. Дотолкова бях обезумял и не разбирах, бях като животно пред тебе. Тоест той е бил, може се каже, че е бил ядосан на Бога. Че на богатите им е добре, а на него му е зле. И затова той казва, завидях. Той започва с завидях и ти си викаш, а, той си и мислил нещо, нали, се е тормозил. Но той казва, сърцето ми кипеше. Тоест, той е бил, но бил е негодувал и фактически бил ядосан, бил е извън себе си от тези неща. Явно е стоял в молитва и викал, Господи, защо им позволяваш на тия да бъдат такива? Защо не ги наказваш? И така, така имам и други пророци, които точно така викаха към Бога. И той не е искал да се съгласи, че Господ е прав така да бъдат нещата и изисквал Бог да ги оправи. И викал, бях като животно пред тебе. Обаче аз винаги съм с тебе. Обаче той пак смята, че Господ е на първо място. Всичко останало няма значение. Господ е на първо място. И ти ме хвана за дясната ми ръка. Ти ме хвана за дясната ми. Асав пее за един човек, който негодува от нечестието на живота. От това, че на честния, на кроткия човек му се случват лоши неща. Обаче вика, аз не загубих надеждата си в Бога. Аз не престанах да вярвам, че Господ е над всичко за мене. И вика, ти ме хвана за дясната ми ръка и започна да ме водиш. В моето безумие ти ме хвана за дясната ми ръка и ме поведе. Чрез съвета си ще ме водиш. И след това ще ми приемеш в слава. Тук, както обяснях на другите, в 23 стих и 24, Асав ни обяснява как се спасяваме. В твоето безумие Господ идва и те хваща за ръката, за дясната ти ръка, защото когато водиш някой, ти го водиш за дясната ръка. Такъв е смисъл, виж, принципа, образите са такива. Тоест Господ го хваща, казва му, стига си върши от тия неща, хваща му ръката, за да не може той с дясната ръка да върти меча. И го почва да го води. И как го води? Как го води Господ? Казва, чрез съвета си ще ме водиш. Твоето слово. Нали? Цялото слово е боговдъхновено, полезно за поучение, за наставление, за изобличение. И така нататък. Тоест Господ ти говори. Ти казва, няма да го правиш това. Направи това. Няма да го правиш това. Направи това. Сега. Това е първият момент, в който ние трябва да сменим перспективата и да видим за духа на тези неща. Защо има фрази, които са казани по определен начин? Защо в първата фраза е казано нещо, което сякаш хули Бога, а във втората фраза се казва Господ е над всичко? Защото първата фраза е перспективата на човека. Какво човек чувства и какво човек би казал? Завидях на нечестивите. Човек точно така се чувства. Защо те, които вършат зло, защо на тях им е добре, а аз, който съм честен, защо на мене ми е зле? Човек е така разсъждава. Човек е така иска да се оправят нещата. Във втората част е перспективата на Бога. Сега ще го видим. В Матей 26 глава 39 стих пише как се моли Исус и казва, и като пристъпи малко напред, падна лицето си и се молеше, казвайки, Отче мой, ако е възможно, нека ме отмине тази чаша. Той не се моли да го отмине тази чаша. Днеска искам да ви го обясня. Той казва, по-човешки, ако аз трябваше да избирам, никога нямаше да избера да мина по това нещо. Никога. За мене не е хубаво да го направя. Ако можеше да има друг начин, аз щях да го избера другия начин. Обаче, не е това, което човека мисли. Не е това, което човека иска. И тук има една невероятна поука за нас. Но това, което Господ иска да стане. Не обаче както аз искам, но както ти искаш. Всеки ден ти си в тази ситуация. Всеки ден, когато се събудиш и си правиш план за деня, какво искаш да стане, какво искаш да направи. Ти разсъждаваш за това, как да го направиш ти, и ти винаги мислиш за това, как да ти бъде по-лесно, в смисъл как да го свършиш по-бързо, с по-малко работа, с по-малко пари, с по-малко скърби, с по-малко терзания, с по-малко болка. Всяка сутрин ти ставаш и се надяваш денят ти да мине окей. И сутринта ти ставаш и се молиш на Бога и казваш, Господи, нека да бъде Твоята воля. И Господ казва, да, нека да бъде моята воля, обаче тя се различава от Твоята. И днеска аз искам ти да минеш през някои скърби. Ти си още в молитва. Нали? Станал си току-що от сън, се молиш, Господи, днеска имам това, Боже, може да ми благословиш, да може да го свърша. И Господ казва, да, знам какво имаш да свършиш. Но аз имам един план, който трябва да се изпълни също. И ще бъде малко тежко. Даже ще ти бъде гадно. Ти си още в молитва. И ти казваш, нека да бъде твоята воля. Това са тези думи. Всичките тези думи, които ние четеме и в Исав, в Асав, извинете, не Исав, Исав е друг, той не е хубав. Нали, в 13-14 стих на 73-ти псалм, в Исаия 49-та глава, където той казва, не в Исаия, да, в Исаия беше, и в Матей. Това е една молитва, в която ти казваш, за мене не е добре това. За мене не е добре това. Обаче пак ти си моя дял. И наградата ми е от теб. И затова Исус го казва по този начин. Затова Исус застава в молитва и казва, Господи, тая чаша да трябва да я пия, просто е страшно. Никой не иска да я пие тая чаша. На никой не му се иска. Никой човек няма да пожелая да я пие. Но трябва да бъде твоята воля. Никой човек не успя да го направи. Искам да го разберем това нещо. Никой човек преди Исус Христос не успя да го направи това нещо. Да Господ да дойде да му каже сега ще те унищожат като престъпник. Заради мене. И ти да кажеш, отивам. Исус го направи заради нас. Искам да разберете механизма. Защо Исус ни спасява? Пред него беше поставен този избор. Той го направи. Той каза, аз ще го направя това нещо за моя отец. И понеже той го прави за своя отец, отец му дава правото. Всеки, който вярва в него, да му бъдат простени греховете. Той купува с кръвта си, купува правото да прощава грехове. И затова той казва, искам да видите противоречието, не може той да стои в Гециманската градина и да казва, ако е възможно да ме отмине тая чаша, а дни преди това или месеци преди това да казва, за да видите, че човешкият син има власт на земята да прощава грехове. Той още не е бил разпънат. Как така казва, аз имам власт на земята да прощавам грехове. Кога е получава тази власт? Преди създанието на света. Той е бил разпънат преди създанието на света. Смисъл, взето е решение, аз ще отида и ще умра на оня кръст там. Ще бъда убит, ще ме направят на нищо. Не. Ще му унищожат на оня кръст. Обаче ще мога да прощавам грехове. И точка. И той идва и го прави. Тоест, този, който отпреди създанието на света е взел решението да умре на кръста за нас, не може в Гециманската градина да стои пред Бога и да казва, ако е възможно да ме отмине тази чаша. Няма начин да го казва. Той казва нещо друго. Той казва точно това. Тая чаша просто не може да се пие. Тя е страшна за човек. Но трябва да бъде твоята воля. Това са всичките тези стихове. И Еремия също... Еремия не е точно като Еремия, той негодува. И Господ му казва, внимай, трябва да се върнеш от този сиум, защото ако не се върнеш... И така, и така. Но тези трите стиха, тези три места, наистина е така. Наистина човек казва, по-човешки това е просто... Не е нормално. Но Господ е над всичко. И сега, мисля, че разбираме духа на нещата. Духа на това, което казва Исус. Защото вие не можете да разберете тези думи. По буквата. Според текста. Можете да ги разберете само в духа. А духа се разбира, когато четеш словото и ти виждаш, че има нещо, което се повтаря, което е една тема, която непрекъснато словото се връща към нея и се връща, и се връща, и се връща и казва, човека в неговото сърце, това го казва още в Битие, той казва Господ в трета глава ли беше, не си спомням, в четвърта глава или в пета, той казва, мислите на сърцето му са постоянно зло. Той говори за човек. Тогава Господ решава да унищожи света чрез потоп. Той казва, да не вземе да живее, няма да бъдат годините му, ще бъдат само 120, защото мислите на сърцето му са постоянно зло. Това е темата, която се връща непрекъснато. Че човека, когато той мисли, той не мисли за Божите неща. Това беше Петър, който каза на Исус, не, ти няма да ходиш в Ерусалим да те убият. И Исус му каза, зад мен е Сатана, защото ти не мислиш за Божите неща. Това беше някой, който беше абсолютно абсолютно уверен, че ще отиде и ще умре на кръста. И вижте как продължава песента на Асаф. Кого имам на небето освен тебе? И на земята не желая други го освен тебе. Чезне плътта ми и сърцето ми. Но Бог е сила на сърцето ми и вечния ми дял. Какво означава чезне плътта ми и сърцето ми? Асаф говори от името на някой, който е бил мачкан, унижаван, лишаван, който е страдал. И той пее за тия хора, които са в това състояние. И той им казва, наистина Господ е благ към чистосърдечните. И когато ти кажеш на някой, Господ е благ към чистосърдечните, и срещу тебе ревнат 1000 гърла и казват, това ли е благостта на Бога? Гледай какво става с нас, влачат ни, ние сме роби, правят ни на нищо, а ние сме честните, обаче виж какво става с нас. И Исаф им пее, защото и той е като тях. И фактически той ги води, тези, които страдат, той ги води в тая песен към Бога. Им казва, вижте, няма значение, че сега е така. Погледнете на Бога. Защото той е нашия дял. В него ние сме по-богати от всички останали, които ни измъчват. Бог е сила на сърцето ми и вечния ми дял. Защото ето тие, които се отдалечават от тебе, ще погинат. Ще изтребиш всички, не ти изтребваш всички, които като блудници те оставят. Според Асаф, в този живот единственото, което ти е дадено, е да търсиш Бога. Другите неща може да не са ти дадени. Нали? Има харта за правата на човека. Какво човек има право? Господ казва, аз нямам харта за правата на човека. Но аз имам нещо, което искам да ти дам. И това е да живееш винаги с мене в моя дом. Ти си вечния ми дял. Защото аз ще изтребя всички, които не дойдат при мене да ме потърсят. Той го казва много, много категорично в този стих. Обаче Павел, когато говори пред Ареопага в 17 глава на Деяния, той им казва, Господ е отредил на всеки народ неговите времена и заселища, и граници, къде да живее. Кой народ кога ще се появи на земята и къде точно ще живее? За да го търсят. Той им казва на гърците, Господ ни е дал този живот на нас, на всичките. Той е решил какъв живот да ни даде на всеки един от нас, за да го търсим. Макар вика той да не е далеч от нас. Защото в него се движим и съществуваме и дишаме и така. Но казва, той ни го е дал този живот, за да го търсим. А тук Асав казва, между другото, Павел го знае този стих. Той ги знае тия неща. Той знае духа на нещата. Той казва, ти изтребваш. Ти изтребваш. Това е на български език. Не знам как е. Аз не ви чета, не ви правя справки в оригиналните текстове толкова, защото не съм силен в тях. Обаче тук е, той е казано в продължително време. Ти изтребваш тези, които като блудниците оставят. И този, който знае духа на Библията, на това, което Словото получава, когато ти поглеждаш, че в твоя живота бе, май е по-добре да бъда в отбора на нечестивите, защото живота ми е ужасен иначе, Словото ти казва, внимавай, да не се подхлъзне ногата ти, да тръгнеш да вършиш нечестие, защото Господ ще осъди всяка плът, която се отдалечила от него. И ти кажеш, а, добре, оставам в своето чисто сърдечие, в своята мизерия, обаче ще чакам Бога. И Господ казва, внимавай да не се отдалечиш. Стой при мене. Стой при мене. Но за мен е добре да се приближа при Бога. Тебе, Господи Йехова, направих прибежището си, за да възгласявам всичките твои дела. И така, целият псалм 73, Асав го пее за хората, които са в скърби и които трябва да продължават да уповават на Бога. Той казва, аз за малко да се подхлъзна, завидях им на нечестивите и за малко да се подхлъзна, си кажа, няма смисъл да следвам Бога. Не, той пее за друго. Той пее за това, че каквото и да се случва, Господ е твоя дял. И това е много повече от всичко останало, което трябва да преминеш. Защото казва Павел, или Павел ли беше, Петър ли беше, сегашните временни страдания не могат да се сравнят с славата, която има да се открие. Темата е същата. Стария завет, новия завет, Господ ни говори едно и също непрекъснато. Той казва, дръжте се за мене. Защото ако останете при мене, ако останете в правдата си, ако останете в честността си заради мене, ще живеете с мене завинаги. Наистина, благ е Господ към чистосърдечните.